Ja.
Velkommen til Traumepodden. Nå har jeg, Hanna, reist til Nordstrand utenfor Oslo for å møte Victoria Egg. Hei, Victoria.
Hei.
og du er, jeg vil kalle deg for drømmedama.
Ja, herlig.
Ja, og grunnen til det jo fordi at du, du jobber selvfølgelig på, med alle temaer innen IOPT.
Ja.
Men du har særlig spesialisert deg på drømmer.
Ja, det jo et spennende tema, så det jo litt gøy å ha en overskrift og en invitasjon inn i et sånt tema.
Ja, det det.
Så der har jeg litt erfaring.
Og nå kan ikke jeg så mye om drømmer, jeg håper jeg googlet litt på forhånd. Så jeg har jo da kommet opp med noen sånne visdomsord, eller noen litt sånne fine dikt
ja.
Som jeg tenkte jeg skulle ta med. Og en av mine favorittdiktere, det jo Hans Børli. Og han har et dikt som heter Drøm. Drømmen et tre. Som växer upp ner.
Det är väldigt fint.
Det är väldigt fint. Mm. Jag blir sån jag blir lite rörd av det kände. För det har är så otroligt djupt.
Mm.
Det gjorde det där.
Mm.
Och en Kahil Gibran har jag sagt stol på drömmarna. For i dem ligger porten til evigheten skjult.
Mm.
Og selveste Aristoteles da. Han har sagt, håpet våkendrøm.
Ja.
Ja.
Det sa han.
Det sa han, ja. Så... Hvis du skal si litt om, jeg blir litt interessert da. Du jo utdannet traumeterapeut, ikke sant? Og når var det du ble ferdig utdannet?
Jeg var utdannet i 2012. Og da var det jo overgangen mellom familiekonstellasjoner og det som skulle bli til IOPT da, for Hans Rupert.
Så du har med deg begge deler. Ja, det fint. Og vi skulle jo alle skrive en prosjektoppgave.
Ja.
Men skrev du prosjektoppgaven din den gang om drømmer? Eller har det kommet til
Nei, det kom senere.
Ja, riktig.
Ja, jeg skrev vel om parforhold. Men drømmer, jeg gjorde det vel ganske snart etterpå, for jeg var nysgjerrig på det allerede da.
Ja.
Så jeg holdt vel, da det var en konferanse... Jeg husker ikke når det var, men en NTF-konferanse, så hadde jeg tema drømmer.
Ja, jeg var jo med deg på instituttet nå før jul, hvor du holdt foredrag om det også. Ja. For jeg lurer litt på, altså, nå må jeg bare kremte litt her. Altså, noen sier jo at de aldri drømmer. Er det sant?
Jeg tror ikke det. Fordi egen erfaring så husker jeg jo mer drømmer når jeg mer nysgjerrig på drømmer. Det en ting. Sånn at når jeg begynner, når jeg har begynt å liksom ville skrive ned og ha litt oppmerksomhet, så begynner jeg å huske mer. Men jeg lurer også på, jeg vet jo ingenting, men jeg lurer også på om det også kan være litt traumerelatert, at vi, det vi ikke husker der også.
Ja.
Eller hva vi fornemmer at vi ikke husker da, for det med, og det flere ting å si om det, men det ene i forhold til PTSD-pasienter, type krigsveteraner, de har jo problemer med å drømme. De har problemer med å sove i det hele tatt.
Ja, riktig.
Fordi at, og de kommer ikke inn i REM-fasen, som da den drømmefasen.
Og REM-fasen som du pratet om, det det den dypeste avslappningen, den dypeste søvnen? Hva det for egentlig?
Det ikke det dypeste nivået, det, men det det den fasen som ligger nærmest dagsbevisstheten.
Ja.
Så vi kan også drømme I andre faser av natten, men da skjer det ikke så mye, for da det ikke den samme aktiviteten I hjernen. Da det litt mer ja, enkle handlinger, som at man liksom registrerer at man må på do, eller en ful synger, eller liksom, liksom, det skjer ikke så mye. Mens I REM-fasen så aktiviteten I hjernen tilnærmet lik som når vi våkna. Så de samme stedene lyser opp I forhold til bevegelse, følelser, rom og ja. Men heldigvis da, så kroppen avskrudd, så det har liksom gått et signal ned I kroppen som gjør at kroppen ikke løper rundt og gjør det samme som lyser opp I hjernen.
Nei.
Og følelsesenteret 30% mer på, så vi har faktisk mer følelser.
Ja.
Men ja, nå jeg I gang med å få si noe mer om denne REM-fasen, for det jo også da, dette med som PTSD-relatert, jo at noradrenalin, som nattens svar på adrenalin, så stresshormonet, det synker under REM-fasen. Så da det lite stress som gjør at man kanskje kan møte disse traumatiserte erfaringene. Og gå inn I det og gå inn I følelsen av det uten at det ja man blir stresset da
ja.
Men som også kanskje grunnen til at PTSD-pasienter de klarer ikke å få senket stressnivået sitt og da kommer de heller ikke inn I REM-fasen så det liksom en
så da drømmer de faktisk ikke helt og lett, for de kommer ikke ned dit
nei, og det ja, det er en forsker, en amerikansk forsker som har skrevet, altså forsket på dette med sammenheng mellom at søvn I seg selv helt nødvendig for oss. At det mye helse I god søvn for hele kroppen, også mentalt for hukommelse, men alle organer. Men da denne REM-søvnen viktig for å kunne bearbeide traumer. Ja. Sånn at når da PTSD-pasienter fikk noen medisiner som gjorde at noradrenalinene senket seg, så fikk de drømt, og da fikk de det mye bedre. Da ble alle symptomene ble bedre etterpå.
Jeg får sånn tårerne, jeg får sånne der, tanker om både det ene og det andre her.
Ja.
Ja. Det fantastisk. Jeg tenker litt på, du har vel ikke sikkert hørt om sånn theta og delta brainwaves, ikke sant? Mm-hmm. Sånt, og det jo... Man kan jo gå på kurs for å trene seg til å komme ned på disse her delta-nivået, det djupeste. Og det jo for å kunne fungere I våken tilstand, men likevel være avklappet. Og det jeg hørte du sa nå om den REM-fasen, jo på en måte nesten det tilsvarende, da, men at det om natten. Jeg tror ikke det riktig forstått. Delvis, eller?
For å være helt ærlig, jeg har ikke det inne hva det samsvarer med de forskjellige bølgelengdene.
Nei. Men det men, for det du sa, det tilsvarte det å være på en måte våken, men så man jo samtidig avslappet, man løper jo ikke rundt, som du sa, I den fasen. Og det husker jeg var jo på sånn, hva det heter for noe? ESP-trening. Ja, hvor man skulle sitte og høre på, eller... sånne forskjellige bølgelengder da, ikke sant?
Ja.
Og da ble man sånn kjempeavklappet I kroppen, men så ble man veldig klar I hodet.
Ja.
Ja,
ja jeg vet ikke.
Nei.
Jeg kan ikke automatisk rade over, jeg synes også det spennende,
ja.
Men jeg vet ikke hvordan det automatisk rase over til drømmer.
Nei.
Men jeg kan bare si en ting til, som ja. Også med drømmefasen, ja. Som spennende, at det da frontallappen, som styrer da alle... kontrollerer følelser, kontrollerer handlinger det sitter I frontallappen, den skrus av som gjør at man mye mer kreativ at man mye mer assosiativ I problemløsning, fordi at man har ikke den overstyrende sånn at det drømmer så kan man kan liksom alle, akkurat som I selvmøter så liksom drømmesymbolet, det som viser seg drømmene, det har en eller annen dypere betydning. Men det kan være veldig, liksom, veldig store hopp og hopp I fortellinger, at den veldig springende. men at det veldig associativt, så det har en mening, men det har en personlig mening for oss.
Mm.
Sånn at det kan jo være interessant å lese drømmebøker og si at det betyr det, det betyr det, men akkurat som i IOPT, så det noe med å ta det som dukker opp for den enkelte.
Ja.
Ja.
Ikke for subjektet, ikke sant?
Nei, ja.
Ja.
Mm. Sånn at det holder i alle sannheter veldig løst, men å være undersøkende.
Riktig.
Mm.
Riktig, for det kan jo ha... Det indre drømmespråket kan jo ha forskjellige assosiasjoner
ja.
For forskjellige personer.
Ja.
Ja,
nemlig.
Ja, så det er jo veldig fint å... Jeg hører det veldig spennende det du sier. Jeg må si det, jeg blir noen revet med, kjenner jeg.
Ja.
Ja.
Så drømmer jo spennende på mange nivåer. Det liksom sånn, wow, hva som skjer i det hele tatt. Men da det som spennende for traumefaget jo hvordan det da... Nettopp det der med at traumer faktisk, at det en bearbeidelsesperiode under natten, hvor, og at det som vi drømmer om, gjerne det som temadrømmer, da, at det det som samme tema dukker opp, så tenker jeg at da peker det på en eller annen tematikk som vi stadig blir trigget i hverdagen, et eller annet som vi ikke får til å løse, men som vi blir gående, som underbevisstheten prøver å løse og prøver å finne ut av. Og drømmen problemløsende, så man kan jo det kommer til nye oppdagelser, sanger, liksom det kommer kreative løsninger ut av drømmeperioden.
Mm.
Men når vi går i samme mønster om igjen, når vi drømmer om det samme, sier Linni Marie Torp,
ja.
Så peker det på at hun drømmeterapeut, så peker det på at, at vi gjør det samme om dagen også.
Ja.
At det noe vi sitter fast i om dagen. Det
veldig sånn støkk.
Ja. Så hvis ikke det forandrer seg i våken tilstand, så forandrer heller ikke drømmene seg.
Nei, det jo... Ja,
ja.
Ja riktig, riktig.
Og fordi jeg tenker det med... Når man ser på en drøm med IOPT, så... eller med et selvmøte, da. Så kommer man så rett inn på hva det handler om.
Mm.
Men litt tilbake til det med... Som jeg gikk på den lange rekken, var jo dette med... at hvis man ikke drømmer, at det kanskje har med traumer å gjøre.
Mm.
Og det tenker jeg litt inn i drømmen også, at jeg tenker at de drømmesymbolene til en viss grad beskyttende for oss da. At den kanskje maskerende. Mm. Det en tese jeg har bare,
ja,
at det kanskje den litt maskerende.
Det høres innlysende ut for meg, som jo på det drømmeterapeut selv. Jeg skjønner akkurat hva du mener.
Ja.
Ja.
Fordi noen ganger så kan man jo drømme veldig sånn konkret, mens andre ganger så skjønner man ikke hva det handler om i det hele tatt.
Mm.
Men det blir fort konkret når man går inn i det og tar det, ja, undersøker det.
Undersøker i selvmøte, ja.
Ja.
Ja. Men bare et spørsmål som bare popper opp i hodet på meg nå. Mm. Så, for jeg har liksom tenkt at ja, man kan jo ikke komme til deg og ta selvmøte på drømmer hvis man ikke drømmer.
Mm.
Men kan man rett og slett komme til deg og ha selvmøte på hvorfor man ikke har drømmer?
Ja,
ja.
Man kan jo det.
Ja, man kan jo det, ikke sant?
Ja.
Jeg kom bare på det nå, det ja. Går jo an det.
Ja, det kan man jo også.
Ja.
Alt man nysgjerrig på.
Ja.
Og, ja,
ikke sant? For det jo som hvis vi snakker om PTSD, ikke sant?
Så, mm-hmm.
Som ofte ikke har så mye drømmer da, så mm-hmm. kan det være jo veldig interessant å prøve å forbinde, ja, kanskje man kan få flere drømmer etterpå.
Ja.
Ja, rett og slett.
Og samtidig så får du glad på meg, jeg får lyst til å si at jeg har veldig respekt for drømmer.
Mm.
Jeg har veldig respekt for den beskyttende effekten også.
Mm.
At det ikke noe å bryte seg inn i noe på
Nei.
Et vis.
Nei.
Men der jo metoden også fin, at man... At de gjør vi ikke på en måte når vi har et... Ja.
Mm.
Det dukker opp når det for mye.
Ja.
Og at man kan si stopp. Og som jeg sier til alle når jeg jobber med drømmer, også kanskje spesielt, at siden man kommer så rett inn potensielt i et traume,
mm.
at det som forskjellen når et traume dukker opp, at når et traume skjer, så kan du ikke si stopp, men nå kan du si stopp.
Ja.
Og det fint i seg selv.
Ja, det det.
Så det ikke feil om man stopper et selvmøte før man liksom rundt noe.
Mm.
Men bare det at man nå kan jeg si stopp, dette nok.
Og det gir jo, håper jeg å si, mestring og liksom følelse av å være i føresetet selv.
Ja.
Ja.
Og at det er også sunnhet i overlevelsen, på en måte. Den ja, der av en grunn.
Den der av en grunn, ja.
Ja.
Ja. Ja, så beskyttelse, og så har jeg et annet spørsmål da, som jeg har hørt når folk drømmer, og så forteller fra drømmen sin, så svarer ofte folk at det en rensedrøm.
Mm-hmm.
Det bare en sånn drøm som du har fra hverdagen din, ikke sant? Mm-hmm. Så det bare sånn kaos og sånn, det bare en rensedrøm.
Mm.
Har du noen kommentarer til det?
Ja, eller jeg tenker jo uansett, er man nysgjerrig, så er det jo bare å undersøke. Men jeg har jo lest liksom både drømmer av eller søvnforskere, drømmeforskere, og andre terapeuter som har jobbet med drøm.
Mm.
Og da sier man jo at drømmen ofte inneholder en dagsrest.
Ja, ikke sant? Ja. Det kanskje det samme som det folk kaller for en rensedrøm, da, at det en dagsrest?
Ja, jeg tenker det. Ja. At, og det kan det jo være. At det hvis det mye kaos i dagen,
mm-hmm.
så dukker alt det kaoset opp, og så prøver man å kanskje sortere det
i drømmen. Ja, riktig.
Og det er også det noe som sies om drømmen som helbredende i seg selv, da. At hvis... at det faktisk hjelper oss å lande noe bare å drømme seg selv uten at vi jobber med det
ja.
At det hjelper oss å ta imot nye inntrykk det hjelper oss å kunne ta imot følelser
mm.
Hvis man ikke drømmer så klarer man ikke å gjenkjenne følelser på samme måte har det blitt vist og hvis man ikke drømmer om det som der problemet ligger så kommer man heller ikke videre i det. Så det et eller annet som med å ville møte noe. Ikke være undervikende, men også være i sitt sunne jeg, og ville også møte og være løse det da.
Mm, mm.
Vet ikke om det blir helt tydelig, men jeg tror det, ja, det kan gjenspeile seg om natten, hvordan man håndterer ting om dagen også. Mm. Det var det jeg sa.
Ja, det var det du sa. Mm. Og nå kom det klart fram.
Ja.
Ja. Mm,
ja.
Ja, jeg hadde et spørsmål, men det bare buff, forsvant ut igjen.
Mm.
Men du nevnte jo noen sånne drømme, jeg håper å si, folk som du kanskje har blitt inspirert av, eller lest fra, eller fått noen teori fra.
Mm.
Er det noen du kan anbefale, noen som du har blitt inspirert av?
Ja. Det jo den drømmeforskeren som jeg har lest boka, han heter Matthew Walker.
Mm.
Så han har en veldig fin bok om søvn.
Ja.
Og så det jo som sagt, det lenge siden jeg leste den boken, men Ninni Marie Torp, hun psykodramaterapeut og psykosynteseterapeut. Mm. Men hun har skrevet og skriver da veldig fint om hvordan man kan jobbe med drømmer.
Mm.
Hun har ikke IOPT, så hun har ikke den metoden, men liksom hvordan man kan, hva man kan notere seg da. Hvordan man kan dele opp en drøm i handlinger og relasjoner, hva som skjer og ikke skjer. Hun gjør et slags analyseverktøy som man kan bruke.
Mm.
Som jeg tenker man kan også ta med seg inn i IOPT, man kan se på helt konkrete deler av en drøm.
Mm, mm.
Og så var det også Astrid Hognestad, som jeg var så heldig å få intervjue, som jeg intervjuet før jeg skulle hadde tema på samlingen for lenge siden.
Ja.
Som også har jobbet mye med drømmer, da.
Mm.
Så de to er jo norske, og de... hun sier også at av og til så vil en drøm inneholde bevegelse mot helning, av og til vil den bare inneholde traume.
Ja.
Så det som litt spennende med de at de systematiserer drømmer litt, at hun kaller noe lysende drømmer, som da de som kanskje inneholder en bevegelse mot en løsning, så sier hun at da er man kanskje i nærheten av å få et gjennombrudd.
Ja, ja.
Eller også at det en sjelskvalitet da, som kommer igjennom når det noe lysende symboler.
Ja, jeg elsker det ordet. Jeg får sånn tårer når du nevnte sjelskvalitet.
Ja. Ja. Og det har jeg erfaring med selv, hvor jeg har sett på det med IOPT da, hvor det har vært noe som liksom fremstår litt mer lysende, så virker det som en sunn del av meg, som liksom har tilgang til noe i meg, som har tilgang til kjærlighet, og som vet allerede. Vet allerede noe som noen annen del av meg ikke vet, noen annen del av meg tviler på noe med meg, mens denne delen kan møte meg med kjærlighet.
Ja.
Så det veldig gode ting å speiles av i seg selv.
Jeg blir helt tårig å ta
her i siden. Så det en drøm også. Og så det de med disse temadrømmene som de gjentagende. Jeg kan jo gå inn på hva han sier. Vekstdrømmer, det det som disse lysende symbolene. Løsningsdrømmer, det faktisk som løser en konflikt, hvor man kommer til en faktisk erkjennelse. Og så drar han inn også de profetiske parapsykologiske drømmene. Men jeg tenker ikke at det... Jeg åpen for at vi kan det. Vi tar inn ting, vardøger og alt sånn, at man kan ha... være sanndrømt, ja. Men det synes jeg ikke helt med så interessant for IOPT da. Man kan sette opp hva som helst, men jeg tenker at det jo mer det som eventuelt handler om meg konkret, disse temadrømmene eller løsningsdrømmene.
Men når du inne på sanndrømt og sånt, så vet du hva du har liksom gått inn i historien rundt drømmer og sånt, når jeg googlet litt før jeg kom til deg.
Ja, det hører jeg.
Fra norrøn tid og sånt.
Ja, herlig.
Så da leste jeg det at norrøne middelaldermennesker så på drømmer som varsler om noe som ville skje i fremtiden. Så jeg vet ikke om du har noen kommentar eller lest noe rundt historien så langt tilbake.
Eller, nei, ikke sånn, men eneste jeg tenker jo med IOPT-briller at ja, hvis det gjentagende til, så vil det også skje i fremtiden, ikke hvis sant? Ikke man gjør noe med det.
Ja, jeg skjønner.
Men jeg tenker det vel ikke det de mener. De mener nok mer at de tror at drømmene kommer med et konkret budskap.
Ja, for jeg leste at de trodde at skjebnen til et menneske var bestemt på forhånd, noe som kommer til uttrykk gjennom drømmene. Så i middelalderen så de på drømmer som meddelelser fra en annen verden enn den man selv levde i. Og sagaene viser at det kan være mange ulike overnaturlige vesener som meddelte drømmebudskapet. Så,
ja. Men jeg tenker jo også at det, ikke sant, også med drømmeforståelsen til Astrid Hognestad og Ninni Marie Torp, at det alle delene av en drøm speiler noe ulikt i meg også.
Ja.
Og da kan jeg tenke at det som også er spennende med en drøm, at alt er konkret. Hvis jeg drømmer et annet menneske, så er det hva det mennesket symboliserer for meg, og det kan være den konkrete personen. Men det er også et eller annet i meg. Så det er liksom flere lag i drømmen. Akkurat som min intensjon ellers. At et ord kan bety det helt konkrete, og det kan være lag i det. Sånn som jeg kan ta et eksempel da, på en drøm. For det var en som drømte om, og jeg har fått lov til å fortelle om den. En som drømte om at hun var i bestemors hus, og så traff hun moren sin. Og hun ble veldig opprørt over å treffe moren. Hun ble litt sånn sint. Ja. Og hun skjønte ikke hvorfor hun hadde drømt dette. Og dette var en voksen dame, og moren var død av alderdom. Men hun kunne si at hun hadde blitt veldig fylt av sorg da moren døde. Liksom litt mer enn kanskje det hadde vært naturlig, ettersom hun døde av naturlige årsaker. Og det som kom fram i drømmen var jo at det var det helt konkrete. Hun drømte om mamma, om seg selv og bestemors hus. Som da var på en måte den delen som holdt både mamma og henne. Og det var deler av henne selv. Så det var den delen av henne selv som kunne romme hele henne. Og det var henne selv som avviste seg selv på en måte I mamma. Og som egentlig også tok imot henne. Ja, så det var liksom alt var dobbelt. Og det pekte tilbake på, som forklarte også for hun hadde sørget så mye, det pekte tilbake på da hun var 5 år og hadde ligget på sykehuset, og moren ikke hadde fått lov til å komme. Og det visste jo ikke hun, så hun følte jo bare at hun var blitt avvist,
ikke sant?
At hun var forlatt.
Ja.
Så det hadde blitt et ja, veldig dypt traume som hun ikke hadde fått bearbeidet da.
Mm.
Så når moren døde I godt voksen alder, så ble det en ble det vekket igjen at moren forlot henne.
Ikke sant? Hun ble forlatt flere ganger, kan du si det.
Mm.
Ja. Ja, skjønner, skjønner.
Så da var det så tydelig alle lagene I det, og også veldig tydelig I forhold til vår teori, da.
Mm.
Mm. Og det spilte seg jo ut I drømmen, men uten noen løsning I drømmen. Og det da det fint å kunne komme inn med, I det terapeutiske rommet, hvor man kan få det opp I dagsbevisstheten, mm. som også Martha snakket om å gjøre noe bevisst.
Ja.
For da kan man gjøre noe med det. Og da kan man møte de følelsene, da kan det barnet bli hørt, da kan de behovene bli satt ord på,
mm.
følelsene.
Ja, nettopp.
Og da kan det bevege seg.
Ja. Det var en veldig, håper å si, konstruktiv drøm, kan du si det, ikke sant? Ja. Bestemor og mamma og ja.
Ja.
Ja. Så, men du møter vel på drømmer som litt sånn, møter du på symbolikken noen ganger?
Ja, ja, den var jo veldig konkret, ja, men det jo ofte symbolikk, ja.
Ja, for eksempel med rent faktiske symboler eller et eller annet som, ja.
Jeg kan si et annet
ja.
Eksempel,
ja.
Som jeg også har fått lov til å fortelle fra. Og da var det en som satt ved vannkanten, og så ble tatt av plutselig av en kjempebølge og slengt inn I trafikken, hvor alle lastebiler og biler ble slengt I været.
Jaha.
Så her var det ikke noe sånn veldig tydelig hva dette for noe.
Nei, nei, nei.
Men da ble den bølgen, den ble til en sånn pustebølge som pekte på ulike traumer I livet hennes.
Ah.
Og så tenker jeg nå at den trafikken, at det var en sånn følelse av å ikke ha kontroll.
Mm.
Og også alt som ble slengt I været, at det hadde vært ting med verdi I forhold til hennes verdi som også kom inn. Og helt konkret så hadde hun også vært utsatt for flere trafikkulykker gjennom livet som hadde en sammenheng med de første traumene I livet hennes. Så alt var på en måte konkret, egentlig. Men det det som så fantastisk, at all den dybden som I symbolene.
Mm.
Og den, for å komme tilbake til hva som kom fram da, så var den bølgen, var en pustebølge, som I nyere tid var pustemaskin.
Aha.
Den hadde fått hjelp til å puste. Og som lenger tilbake var de gangene man hadde problemer med å puste, som var et seksuelt overgrep.
Ja, riktig.
Og også noe liksom helt tilbake fra fødsel.
Mm.
Hvor hun ikke hadde hatt kontroll, og hvor det hadde stått om livet.
Mm. Det var da pustemaskinen var I bildet, eller?
Ja, pustemaskinen var I nyere tid.
Ok.
Ja.
Ja.
Og det som også var veldig fint med det, som jeg tenker også fordi at I og med at hun hadde måttet gi opp sin egen vilje så tidlig, og var I hendene på noen andre,
mm.
så var det litt det samme også når hun var I den pustemaskinen, at noe I henne fremdeles liksom sa at det var legene som reddet meg.
Mm.
Men den kraften som kom til henne når hun kunne si at nei, det var jeg, det var min livsvilje
mm.
som reddet meg. Det var jeg som ville mitt liv.
Ja.
Og jeg fikk hjelp, jeg fikk støtte av legene. Men det var jeg når hun kunne hente det hjem.
Mm.
Så kom det en utrolig glede og en frihet.
Ja, jeg kjenner for frysninger ja. Over hele lår og alt når du sier dette her. Altså.
Ja.
Virkelig, det helt fra... Ja.
Ja, jeg også.
Ja, opp I søren.
Og også den en andre ting, det er samme verdier, for det var noe med at det grunnen til at hun hadde havnet I denne overgrepssituasjonen I første omgang, var jo et valg, på en måte fra hennes mor om å ikke forlate en far av økonomiske grunner.
Ja.
Sånn at det...
Og nå må jeg bare si, for det som ikke filming dette her, så gjorde du, når du sa valg, så gjorde du sånne gåse...
Ja, ja, takk skal du ha. Ja.
Ja.
At du hadde valgt å bli I den situasjonen av økonomiske grunner, men da på bekostning av å beskytte ja. Barnet sitt.
Ja, nå får jeg virkelig tårer, kjenner jeg.
Ja. Ja.
Det en ganske stor kostnad.
Ja. Men da også ta tilbake da, at jeg mer verdt.
Mm.
Jeg mest verdt mm. enn materielle verdier.
Ja, faktisk.
Ja.
Ja, faktisk. Og når du snakker om overgrep og sånn, så tilhører jo jeg, ikke alltid, men så tilhører det jo ofte natten.
Ja.
Ikke sant?
Mm.
Ja. Og da da vi egentlig skal sove da, og føle oss trygge.
Ja.
Slappe av og lade og bearbeide og
ja,
ja det helt klart.
Og jeg tenker, da kan man jo få problemer med å sove.
Mm.
Og det det som også med når man ikke får sove, kan være mange årsaker til det, og gode årsaker til det.
Mm, mm. Men når vi snakker om søvn, jeg vet ikke hvor mye du har forsket på det, men altså, kan det være, jeg skjønner selvfølgelig at... overgrep kan føre til at man får innsovningsproblemer
mm.
og selvfølgelig også problemer med å havne I djup søvn
mm.
men kan det være sånn motsatt også, at man kan nesten bare blekke ut på, så fort man legger hodet på puta og bare, så bare skrur systemet seg av og man blekker ut dissosiasjonssøvn, har du noen tanker eller kunnskap rundt det?
Det har jeg ikke, jeg har ingen mye erfaring rundt det så, ja. Men det kan jo sikkert veldig være det grunnen til at man dissosierer og blekker ut
ikke sant?
Det jo traumer
ja, ikke sant? Ja. At man bare beskytter seg selv med å bare blekke ut inn I søvn faktisk
ja.
Ja, for det har jeg hørt eller opplevd
ja,
ja.
Nemlig
ja. Så det kan være liksom tilsynelatende noe annet da man, mm. ja, man sovner med en gang og bare blir borte liksom og så ja.
Mm. Ja.
Ja sånn at det kan være det andre det samme som å ligge 20 cm over madrassen da men
mm.
ja, faktisk
mm.
ja. Så det synes jeg veldig sånn spennende og,
ja, og jeg ja. Tenker at det litt relatert til det andre du sa med at hvorfor noen ikke drømmer da
ja
og det jo bare å undersøke
Ja, det, ja, ikke ja. Sant? Så hvis man da lurer på om man bare har kjempegodt sovehjerte og slapper kjempegodt av mm. og bare sånn, eller om man har dissosiasjonsutblekking, hva mm. det kaller for noe, så kan man jo, ja, ikke sant? Hvis man aldri drømmer, så kan det hende at det ikke så sunn og flottende søvn som man tror.
Nei.
Ja, ikke sant?
Mm.
Synes vi veldig geniale yeah. her,
jo
ja da, kommer vi frem til ting.
Men jeg kan si jeg har lyst til å si en ting som Astrid Hognestad også skriver Hun, eller hennes anbefaling var å ikke jobbe med drømmer hvis personen sterkt traumatisert eller psykotisk
ja, fortell
og I min egen erfaring så hadde jeg for lenge siden så hadde jeg en workshop hvor det kom en person som hvor det var tydelig for meg at den drømmen inneholdt masse traumer, og at den personen ikke var klar for å møte det.
Ja, riktig.
Og som jeg, ja.
Mm.
Men da ble det på en måte litt en beskyttelse I det I seg selv, fordi da pusher ikke jeg hva jeg ser,
Nei.
Og personen oppfatter det heller ikke.
Ikke sant?
Ja.
Mm.
Så da... hadde jeg respekt for det, og da tenker jeg da var drømmen var for tøff. Ja.
Ja. Ja, nå får jeg litt sånn tårer når du sier mm. det. Ja, akkurat da, på det tidspunktet, så var nok drømmen for tøff, ikke sant?
Mm.
Ja.
Og at da kanskje noen... Og da vet jeg ikke om drøm gjør noe spesielt. For det som jeg sier, min opplevelse ofte at man kan komme rett inn I et traume.
Mm.
Og som jeg synes at derfor det fint at man har med et jeg, da. i, ja. På gulvet. Mm. Så at man har noe regulerende fra dagsbevisstheten mm. som liksom...
Man må alltid ha med jeg, sitt eget jeg.
Ja, jeg synes det veldig fint.
Mm. Ja, ja.
I, spesielt I forhold til drømmer.
Ja, ikke sant? Så... ja, det jo så mye spennende rundt dette her. Jeg satt og tenkte på det I sted, også mens du snakket, at det jo ganske viktig dette her, for at vi sover jo ganske mye.
Ja.
Store deler ja. Av livet vårt, så sover vi jo.
Ja.
Ja,
det sant.
Så det en stor del av livet vårt.
Ja.
Ja, faktisk. Jo, og du nevnte jo forskjellige typer drømmer, ikke sant? Så da må vi jo selvfølgelig inn på mareritt.
Mm.
Og da har jo sikkert de fleste hørt at det kommer av det gamle uttrykket et mareritt, og så blir ridd av en såkalt mare.
Mm.
Og nattmare var jo en gammel overtro, jeg vet ikke når dette var, jeg. I hvilken tid det var. Vet du?
Det var I hvert fall I Romeo og Julie.
Ja,
så.
Det, ja, ikke sant?
så refererer vi til det.
Ja, riktig.
Ja.
Så det var jo faktisk åndelig, demonaktig, det var selvfølgelig hundkjønnsvesen da.
Ja.
som kunne sette seg og gress på sovende personer og ri dem som en hest.
Ja.
Når den gjorde det, så fikk man ifølge overtroen vonde drømmer.
Ja.
Ja. Så det var jo et minne jeg leste et eller annet sted at, at det føltes som liksom, trykk på bryst eller et eller annet og sånt. Ja.
Mm.
Ja. Så... Da leste jeg det. Det har ikke jeg tenkt så mye over, men jeg vet jo selvfølgelig at man har mareritt.
Mm.
Og så leste jeg også det at ja, det jo en sterkere form for angstfylt drøm, ikke sant?
Mm.
Men så leste jeg også et mareritt av en sykdom, altså noe som heter nattterror.
Ja.
Ja. Så jeg vet ikke om du vil si noe om forskjellen på mareritt, angstfylt drøm og natterror. For det jeg leste meg til var at den typen natterror eller nattangst, natteredsel, skyldes en søvnsykdom, så står det sånn pavor nocturnus.
Oh.
Ja, det hadde du ikke hørt for det kanskje.
Nei.
Jeg synes jeg ble sånn revet med, vet du, ja. Jeg skulle komme hit og snakke med deg I dag.
Ja.
Så da var det pavor nocturnus, ja. Den kan forårsake plutselig og svært voldsom angstanfall, som delvis vekker pasienten, og som man ser det ofte hos mindre barn, som uten å våkne kan sette seg opp I et hjørne av sengen og krype sammen, med øynene fiksert på et bestemt punkt, som om de ser på noe skremmende.
Mm.
Og jeg tenker jo litt på selvfølgelig traumer, og liksom, ja,
mm.
det jo kjempespennende. Spennende, kjenner jeg på. Og det rammer 15% av alle barn, typisk I 2-6 års alderen. Høylytte gisp, stønn eller skrik, står det her.
Mm.
Ja. Og også at det har noen sammenheng med å gå I søvne.
Mm.
Ja. Så nå sa jeg veldig mye.
Ja!
Sånn, kom, Victoria, da får du svare kjempeintelligent. Nei, ja. Men har du noen kommentarer
ja,
på
da.
Dette her?
Og jeg vet ingenting av disse tingene.
Nei.
Så det blir jo bare hva jeg tenker på da.
Men har du hatt noen eksempler?
Jeg har et eksempel på ja. Å gå I søvne.
Ja, kjempespennende.
Så da var det jo en klient, og dette var da klienten var ung da, da ja. Klienten var et barn.
Ja.
Så dette skjedde ikke lenger, men da klienten var et barn, så gikk hun I søvne.
Mm.
Og det var noen symboler der som liksom ikke var helt sånn, hva dette for noe?
Mm.
Men det som dukket opp fra den var traumer, flergenerasjonelle traumer som hun hadde overtatt.
Ja.
Fra hun var I mors mage.
Ja,
men at det var en identifikasjon med et abortert barn som ikke fant plassen sin, som ikke fikk høre til.
Mm.
Så det var en sånn vandring etter å finne plassen sin, var noe av det som kom igjennom. Og da var det litt nyttig også å se hvor hører dette til.
Mm.
Hvem dette, og hvem det som har båret på disse følelsene som jeg kjenner I meg?
Mm.
Og da var det vel, ja, det var vel mors bror da. En som antagelig en som var født før henne, eller som ikke var født, alt ettersom, men som ikke hadde fått leve. Og som, men som det var veldig godt å få plassert, og, og også hva som hadde skjedd rent dramatisk rundt det i familien. For det var et større traume.
Ja, det skjønner jeg.
Og at det var godt når det liksom fikk komme opp I lyset, og at det, det ikke tilhørte hos klienten da, men at klienten hadde kjent på det fra så tidlig.
Dette her superspennende.
Mm.
Med sånn en vandring etter å finne plassen sin.
Ja.
Fantastisk.
Mm. Og da det jo, det jo veldig fascinerende også. Jeg vet jo ikke hvorfor det da ikke inntreffer, for som sagt, det jo en biologisk ting I oss som skal skru oss av om natten, så ikke vi vandrer rundt.
Mm.
Så når det da ikke skjer...
Da må så, det jo være sterke krefter I svilden, tenker jeg, sånn, ja. For at dette her skal kunne få sin forløsning.
Ja.
Faktisk.
Ja.
Dette åpnet noe nytt I meg, altså en ny forståelse. Sånn der, mer sånn der, ja, takknemlig, kjenner jeg.
Mm.
Faktisk. Så... Nei, men da, jeg ble sånn, litt sånn satt ut av dette, for jeg får jo tanker om både den ene og den andre, for å si det sånn.
Ja, man gjør jo det.
Man gjør jo det.
Ja.
Så vi kommer nok til å snakke litt etter opptaket, og kjenner jeg på.
Mm.
Mm. Så, men Victoria, hvis noen vil komme til deg da, og undersøke drømmene sine, eller hvorfor de ikke drømmer, for alt jeg vet, eller hvis de har bare... nattevandret nå som jeg har funnet ut av på slutten hva som kan ligge ved spennende ting bak det hvordan skal de få tak I deg?
Da kan de de kan finne meg på Facebook med IOPT med Victoria Ek
ja.
Eller de kan søke meg opp på victoriaek.no
da det Ek med to E-er ikke sant?
Riktig ja. Bare sende meg en melding eller ringe meg Og jeg kommer vel også til å ha noen flere kurs med overskriften drømmer, for å invitere inn og kunne snakke litt om det temaet til andre som nysgjerrige.
Mm. Jeg kjenner på det at nå holder du til I Nordstrand utenfor Oslo, og jeg holder jo til på Hamar-Brumunddalsområdet, men jeg kjente, fikk et sånt tanke akkurat nå at kanskje jeg kunne invitert deg opp en gang.
Ja, veldig gjerne. Så jeg veldig lett invitert rundt omkring I landet.
Så bra.
ja.
Nei, men tusen takk for en kjempefin samtale.
Ja, I like måte.
Ja. Ha det godt.
Skal du ha. Ha det.